Вернікі каталіцкага касцёла ва ўсім свеце ўступаюць у вялікі пост. Заўтра ў папяльцовую сераду пачынаецца час пакаяння і падрыхтоўкі да Пасхі. Галоўным у гэтыя дні з'яўляецца ўспамін ахвяры Езуса Хрыста, які ўзяў на сябе грахі, каб збавіць чалавецтва, уваскрос і даў надзею на вечнае жыццё. На значэнне гэтага перыяду паўплывала старажытная практыка падрыхтоўкі да сакраментаў хросту, канфірмацыі і святой камуніі дарослых. Яны асаблівым чынам маліліся і рыхтаваліся, каб падчас святкавання Пасхі ўвайсці ў лона касцёла. Са старажытных часоў, адзначыў дыякан Кірыл Бардонаў, сакратар куры Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, у перадвелікодныя дні да пакаяння прыходзілі публічныя грэшнікі, якія таксама вярталіся ў супольнасць вернікаў.
Гэта быў вельмі адказны момант у іх жыцці. Яны таксама асаблівым чынам да гэтага рыхтаваліся. Мы ведаем, што кожны чалавек слабы, кожны чалавек грэшны, і таму кожны з нас у вялікім постце можа паглядзець на тое, што ў яго жыцці не так, што ў яго жыцці можна ці неабходна змяніць.
Сёння няма жорсткіх прадпісанняў наконт ужывання ежы на час вялікага посту. Падобныя правілы мяняліся на працягу стагоддзяў і залежалі ад культуры, традыцый заходняй і ўсходняй. Да і няма ўвогуле аднаго рэцэпту на ўсіх, гэта вельмі індывідуальна. Але ўсё ж ёсць вельмі просты духоўны прыём, якім падзяліўся дыякан Кірыл.
Калі чалавек робіць пастанову не рабіць штосьці, што яму перашкаджае ў яго духоўным развіцці. Гэта можа быць адмаўленне ад ужывання алкаголю, брыдкіх слоў і гэтак далей. Але пастановы могуць быць не толькі негатыўныя ў сэнсе адмаўлення чагосьці, але могуць быць і пазітыўныя. Больш часу прысвеціць малітве, больш часу прысвеціць на тое, каб быць з блізкімі людзьмі. Таксама вялікі пост – гэта не толькі час жалобы, але і час радасны. Мы набліжаемся да вялікадня.
Вернікі таксама выкарыстоўваюць час вялікага посту для споведзі. Асабліва шмат прыходзіць у апошнюю нядзелю посту, калі трэба адстаяць у вялікай чарзе. Таму святары заклікаюць не адкладваць гэтай важнай духоўнай практыкі на потым і карыстацца ёй ужо зараз або падчас рэкалекцый, якія будуць ладзіцца ў кожнай парафіі. Ларыса Абрамчук, Мінск.